Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խախտում է լռությունը, քննադատում գործող իշխանություններին և հայտարարում, թե 2016-ի ապրիլին Ադրբեջանը պարտվել է։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են նվազել, վերջին մեկ օրում COVID-19-ի 166 նոր դեպք է գրանցվել, 452 մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է մահվան 5 դեպք։ Վաղը Հայաստանը մարդասիրական օգնություն կուղարկի Լիբանան, պայթյուններից տուժած պետությանն ընդհանուր առմամբ 12 տոննայի օգնություն կհատկացվի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր կառավարությունում խորհրդակցություն է անցկացվել Լիբանանին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հարցով։ Օգոստոսի 8-ին առաջին ավիաչվերթով 12 տոննա հումանիտար օգնություն կուղարկվի Լիբանան, եւս 2 չվերթ նախատեսված է գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Բեյրութում անցած 3 շաբթի տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքով ըստ Ռոյթերզի 145 մարդ է զոհվել, 5000-ը վիրավորվել են, 250000 մարդ մնացել է անօթևան։ Զոհերի թվում նաև հայեր կան։ Պայթյունի պատճառները հետաքննելու նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված, 16 մարդ է ձերբակալվել, Լիբանանում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վուչիչը ընդգծել է Սերբիայի բարեկամական և ռազմավարական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ և Իլհամ Ալիևին հրավիրել է պաշտոնական այց կատարել Սերբիա։ Երկու երկրների հարաբերությունները ստվերվել էր, երբ հայտնի դարձավ, որ Սերբիան զենք է վաճառել Հայաստանին, Բաքուն պնդում էր, որ այդ զենքը օգտագործվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջերս տեղի ունեցած ընդհարման ժամանակ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ընդհանուր թիվը մոտենում է 40,000-ի, անցած մեկ օրում ևս 5 մարդ է մահացել, կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը հասան 777-ի, ևս 228 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 19 միլիոնի շեմը, 718,000 մարդ է մահացել, ավելի քան 12 միլիոնը բուժվել է, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հեռախոսազրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Նրանք քննարկել են Մինսկում ձերբակալված 33 ռուսաստանցի վարձկանների հարցը։ Ըստ Կրեմլի մամուլի ծառայության, Պուտինը և Լուկաշենկոն համոզմունք են հայտնել, որ իրավիճակը կկարգավորվի երկու երկրների փոխհմբռնման շրջանակներում։ Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել հետաքննելու գործի բոլոր մանրամասները, պարզելու համար իրական պատճառները, գտնել մեղավորներին և պատասխանատվության ենթարկել նրանց։ Պուտինն նաև հույս է հայտնել, որ օգոստոսի 9-ին նախագահական ընտրությունները Բելարուսում կանցնեն հանդարտ մթնոլորտում։ Քննարկվել են նաև երկկողմ հարաբերությունների հարցեր։ Հուլիսի վերջին Բելարուսի իշխանությունները հայտնեցին Մինսկի մոտ 3 տասնյակից ավելի ռուսաստանցիների ձերբակալման մասին։ Բելարուսական կողմը պնդում է, որ նրանք Վագներ կիսառազմականացված մասնավոր ընկերության վարձկաններ են, որոնք պետք է Բելարուսում ապակայունացնեին իրավիճակը նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ըստ ռուսական կողմի, նրանք երրորդ երկիր էին մեկնում Բելարուսի տարածքով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը երեկոյան հայտնել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին է արտահանձնել Լևոն Սարգսյանին, մանրամասները ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է, որ Հրայր Թովմասյանի նախկին վարորդին մեղադրանք է առաջադրվել պետական միջոցներից ավելի քան 5 միլիոն դրամի հափշտակությանը օժանդակելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Ես
Շնորհակալություն հրաժ շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմաներից մեկի Հայաստանի նախկին նախագահ 17 միլիոն դրամի դիզելային վառելիքի ապշտակման գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սերժ Սարգսյանի ակտիվացման մասին։ Այսօր առավոտյան երրորդ նախագահի գրասենյակը սոցիալական ցանցերում մի քանի փոքր տեսանյութեր տարածեց, որոնցում Սերժ Սարգսյանը խոսում էր 2016-ի ապրիլյան պատերազմի և 2018-ի Թավշյա հեղափոխության մասին։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորաբար պնդում էր, թե 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը պարտվել է, հիշեցնեմ միայն, որ հայկական բանակը 2016-ի գարնանը ամենամեծ միաժամանակյա կորուստները գրեց 1994-ից ի վեր, ինչպես նաև առաջին անգամ հրադադարի կնքումից հետո կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք բարձունքներ կորցրեց, ինչպես շփման գծի հարավային հատվածում, այնպես էլ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հարևանությամբ։ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Սարգիս Հարությունյանը։
Թավշյա հեղափոխության արդյունքում հրաժարական ներկայացրած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստեյության մոտ 2 տարվա լռությունից հետո որոշել է հանդես գալ հանրության առջև, պատասխանելով ապրիլյան պատերազմին, 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններին, Ղարաբաղյան բանակցություններին և հանրությանը հուզող այլ հարցերի։ Սերժ Սարգսյանի Facebook-յան պաշտոնական էջում այսօր տեղադրված տեսանյութերում հանրապետական կուսակցության առաջնորդը հիշեցնում է, որ դեռ ապրիլին խոստացել էր, երբ ավարտվի արտակարգ դրությունը կհրավիրի ասուլիս ու շիտակ կպատասխանի ապրիլյան պատերազմին վերաբերող հարցերին, այնուհետև կորոշվի, թե որն է լինելու հաջորդ ասուլիսի թեման։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի համավարակի դեմ ձախողած պայքարը ու որպես հետևանք արտակարգ դրության անընդհատ երկարաձգումը հնարավորություն չեն տալիս կատարել խոստումը, ուստի որոշել է տեսաուղերձների ձևաչափով պատասխանել վերջին 2 տարիներին հաճախ հնչող հարցերին, քանի որ անցյալի հետ հարցերը պետք է ավարտել։
Միանշանակ է, որ չի կարող լինել վերադարձ անցյալին, բայց նույնքան էլ միանշանակ է, որ առանց անցյալը ճիշտ պատկերացնելու անհնար է հասնել լավ ապագայի։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, նորանկախ Հայաստանի պատմությունը սկսվել 2018 թվականի ապրիլից։
Մենք շատ բան ունենք անելու, առանց հուսահատվելու անհրաժեշտ է համախմբել մեր պետության բոլոր ռեսուրսները, բոլոր կարող ուժերին և անատներին ու շարժվել առաջ, հորդորում է Հայաստանի իշխանության բարձրագույն օղակներում մոտ 40-դար եղած Սարգսյանը, շարունակելով, թե երկար ժամանակ լռել է, քանի որ չի ցանկացել, որպեսզի Հայաստանում էլ ավելի վատթարանա իրավիճակը, խորանա բևեռացումը և ժամանակ էր պետք, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինքնուրույն հասկանա իրավիճակը։
Ճշմարտությունը հետևյալն է. 2016 թվականի ապրիլին մեր ագրեսիվ հարևանը հարձակվեց մեզ վրա և պարտվեց. 1994 թվականից ի վեր սրանք ամենալայնամասշտաբ ռազմական գործողություններն էին, որի ընթացքում հակառակորդը կիրառեց իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զինատեսակները։
Ձեզ մեղադրում են նրանում, որ ապրիլյան պատերազմում մենք կորցրեցինք մոտ 800 հեկտար տարածք, այս հարցով է սկսվում տեսանյութերից մեկը։
Այո, անկասկած, սա հաղթանակ էր։ Հաղթանակ էր քանակապես գերազանցող, անակնկալ հարձակված և իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զենքեր օգտագործած հակառակորդի նկատմամբ։ Մենք պաշտպանեցինք մեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը և հաջողությամբ հետ մղեցինք նրանց լայնածավալ հարձակումները։
Ուշագրավ է, որ ապրիլյան պատերազմից մոտ 1 ամիս անց 2016 թվականի մայիսին Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպելուց հետո Երևան վերադառնալու ճանապարհին նախագահական ինքնաթիռում Սերժ Սարգսյանը խուսափեց ապրիլյան պատերազմի արդյունքը հաղթանակ որակել։
Եթե ուզում ես անպայման ասեմ, որ մենք հաղթել ենք, կարող եմ ասել, բայց ամենաճիշտ ձևակերպումը հետևյալն է. Մեր զինված ուժերը իրենց խնդիրը կատարել են։
Նույն այդ ինքնաթիռում Սերժ Սարգսյանը ընդունեց, որ հայկական կողմը 800 հեկտար տարածքներ է կորցրել, որոնք սակայն Սերժ Սարգսյանի չունեն ռազմավարական ու մարտավարական որևէ նշանակություն։
Եթե զուտ մետրով չափենք, ապա պետք է ասեմ հետևյալը, որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800,000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չա հեկտար, դա 1000 երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Բայց այս տարի Սարգսյանը մտքափոխ եղավ եւ հայտարարեց, թե տարածքային կորուստները կազմել են 400 հեկտար։ Այսօր հրապարակված տեսանյութերից մեկում նա անդրադառնում է այս հակասությանը։
Պարզվում է, որ ավելի ճշգրիտ չափումների դեպքում այն 400 հեկտար է եւ ոչ թե 800։ Պատերազմից հետո իմ ասածը այն է, որ նրանք կարողացել են 800,000 հեկտար անվտանգության գոտուց ետ վերցնել 800 հեկտարը, ասիկան 0.1%։
Հայաստանի երրորդ նախագահը պատասխանում է նաև հարցին, թե ինչու զինված ուժերին հրաման չտվեց վերադարձնել անվտանգության գոտու այդ կորսված հատվածը։
Պատերազմի ընթացքում ես չեմ պնդել, որպեսզի այդ չափ տարածքը մեր բանակը ետ վերցնի, որովհետև ես առավելությունը տվել եմ մեր զինվորների կյանքին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Սերժ Սարգսյանը հիշում է քարամյա վաղեմության իրադարձությունները, նրա փեսա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված ընկերություններից մեկում Զորագետ Հիդրոյում թույլ տրված չարաշահումների հետաքննությունը շարունակվում է, հայտնի է դարձել այս գործի շրջանակներում ձերբակալված նոր անձանց մասին։ Հիշեցնեմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը պարզել է, որ 2002 թվականից Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող Զորագետի հեկը 2011-ին կառավարության գաղտնի որոշմամբ սեփականաշնորվել է, փոխանցվելով Սերժ Սարգսյանի փեսայի հետ փոխկապակցված անձանց։ Դրանից հետո էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Ձորագետ Հիդրոյի համար այնպիսի սակագին է սահմանել, որը թույլ է տվել այդ ընկերությանը 7 միլիարդ դրամի հավելյալ եկամուտ ստանալ։ Այդ ժամանակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ղեկավարում էր Ռոբերտ Նազարյանը, որին այսօր պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացվել։ Լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահին եւ միջնորդություններ կացրել դատարան 3 ձերբակալված Ռոբերտ Նազարյանին կալանավորելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 64-ամյա նախկին նախագահը, որ նաեւ Երևանի քաղաքապետն է եղել, մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ իրավապահների, 2011 թվականին Ռոբերտ Նազարյանն այնպես է արել, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող լորիում գտնվող Ձորագետ հիդրոընկերության համար արտոնություններ սահմանվեն, սրա հետևանքով այդ ընկերությունը հավելյալ շատ գումարներ է ստացել։ Ազատության այդ զրույցում հանձնաժողովի նախկին նախագահի փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանն ասաց, պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։
Չի ընդունում, որովհետև մեղադրանքը իրականության հետ որևիցե աղեղ չունի։ Բացարձակ անիմն եւ ապօրինիա։ Փաստարկները չեմ կարող նշել այն պարզ պատճառաբանության, որ փաստարկները նշելով ըստ էության պետք է վերարտադրեմ ցուցմունքը, իսկ ցուցմունքը նախաքննական գաղտնիքա չեմ կարող դողանել, բայց որևիցե խախտում, որևիցե փաստաթուղթ ընդունելիս տեղի չի ունեցել, չկա այդ մասին որևիցե հիմք, առավելևս որ այդ փաստաթուղթը նման հետևանքներ առաջացնելու անմիջական պատճառական կապի մեջ լինի։
Նույն արարքի համար մեղադրվում են նաև Նազարյանի նախկին ենթակաները, հանձնաժողովի նախկին անդամներ Շիրազ Կիրակոսյանը եւ Մուշեղ Կոշեցյանը, իսկ հանձնաժողովի նախկին նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը դեռևս համարվում է կասկածյալ նույն արարքը կատարելու համար։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության 4-ն էլ այժմ ձերբակալված են։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դիմել է դատարան 3 մեղադրյալներին, այդ թվում եւ Ռոբերտ Նազարյանին կալանավորելու համար։ Նազարյանի փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դատական իստը վաղն է։ Ազատության հարցին արդյոք այս գործով կան ցուցմունքներ ընդդեմ Նազարյանի, փաստաբան Խաչիկյանը պատասխանեց.
Ես պայդրությամբ, ուրեմն մեզ ներկայացվել է են հիմնավորումները, որոնք որ պահպանման միջոց կալանքի ժամանակ պետք է քննարկվեն, իր մեղքը ապացուցող որևիցե վերաբերելի ապացույց այդ փաստաթղթերում չկա։
Ըստ իրավապահների, Նազարյանն անտեսելով Հայաստանի ջրային ռեսուրսների հնարավորությունները, մշակել է որոշման մի նախագիծ, որով փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար մինչ այդ սահմանված 10 մեգավատ հզորության փոխարեն սահմանել է երրակի բարձր մինչև 30 մեգավատ հզորություն, ապա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված խոշոր 26.4 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանը առանց հիմնավորման ընդգրկել է փոքրերի ցանկում։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Ռոբերտ Նազարյանի եւ հանձնաժողովի մյուս անդամների այս գործողությունների պատճառով 2012-ից 2019 թվականներին ձորագետ հիդրոից արտադրված եւ առաքված էլեկտրաէներգիայի վաճառքի համար սահմանվել է նախկին սակագնի համեմատ 2 անգամ բարձր սակագին, եւ փաստորեն սրանով հնարավորություն է տրվել ձորագետ հիդրոին հավելյալ ավելի քան 7 միլիարդ դրամ եկամուտ ստանալ։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, այս ամենն իրականացվել է կառավարության որոշման շրջանակում, որով իբր փորձել են խրախուսել Հայաստանում հիդրոէներգետիկայի զարգացումը։ Ռոբերտ Նազարյանը անցնում է այն նույն գործով, որով մեղադրյալ է պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, որի ղեկավարած գերատեսչության հաշվեկշռում է եղել ՀԵԿ-ը։ Օհանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու համար։ Ըստ դատախազության 2010 թվականին շուրջ 8 միլիարդ, իսկ 2018-ին շուրջ 12 միլիարդ դրամ արժեքով բարձր եկամտաբերությամբ ձորահեգի գույքը 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամով կամ 7.5 միլիոն դոլարով օտարվել է ընդամենը 2 ամիս գործող ձորագետ հիդրոընկերությանը։ Եվ այս ամենը տեղի ունեցել Սերյան Օհանյանի ղեկավարած նախարարության մշակած ու հետո կառավարության ընդունած գաղտնի որոշմամբ առանց գույքի պարտադիր գնահատման։ Ամիսներ առաջ Օհանյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով 2002 թվականին ՀԵԿ-ը փոխանցվել է պաշտպանության նախարարությանը, 2010 թվականին օտարվել։ Բնականաբար ես եւ պաշտպանության նախարարությունն այդտեղ որևէ շահագրգռվածություն չէին կարող ունենալ, ասել էր նա։ Ազատության հարցին Միքայել Մինասյանին է օտարվել, Օհանյանը պատասխանել էր. «Ոչ, ես Միքայել Մինասյան անուն այնտեղ չգիտեմ, չեմ տեսել»։ Օհանյանը, որը նաև մարտի 1-ի գործով է մեղադրյալ սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի իրավապահներին փոխանցեց երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ գումարումների ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներից մեկին Լևոն Սարգսյանին, որը հանրության լայն շրջանակներում առավելապես հայտնի է ալրաղացի Լովիկ մականվամբ։ Ավելի քան 10 տարի պատգամավոր հանդիսացած Սարգսյանը օրենքի հետ խնդիրներին բախվեց 2018-ի հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց։ Մաքսային ծառայության նախնին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա 2008-ի աշնանը կազմակերպված ավազակային հարցակման առնչություններ ունենալու կասկածանքով Սարգսյանի դեմ քրեական գործ հարուցվեց այդ հանցագործությունից մոտ 10 տարի անց 2018-ի աշնանը։ Նա նախկին իշխանությունների մի շարք այլ ներկայացուցիչների նման հեռացավ Ռուսաստան։ Հայ իրավապահների պահանջով այնտեղ նրան ձերբակալեցին, և մոտ 10 ամիս ռուսական բանտում անցկացնելուց հետո Լևոն Սարգսյանը վերադարձավ Հայաստան, ավելի ճիշտ հայկական բանտ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, որ հետախուզվում էր 2018-ի հոկտեմբերից, 3 ուշ երեկոյան Ռուսաստանից արտահանձնվել է Հայաստան։ Սարգսյանն այժմ ձերբակալված է, ազատության զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
3 երեկոյան նա տեղափոխվել է Հայաստան, այդ գործընթացը իրականացվել է Հայաստան Հանրապետության գլխավոր դատախազության, Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության համագործակցության արդյունքում, և մեծ օժանդակ ունեցել ցուցաբերվել մեր արտաքին գործերի նախարարության կողմից, նաև պայմանավորված սահմանների փակ լինելու հետ եւ կարանտինային վիճակի հետ նաեւ պարետատան օժանդակությունը առաջեշտ եղել, եւ մեր ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցները կարողացան գնալ եւ տեղափոխել նրան Հայաստան։
Լևոն Սարգսյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող ու Ռուսաստանում թաքնվող առաջին նախկին պաշտոնյան է, որին այդ երկրի իշխանությունները արտահանձնեցին։ Ռուսաստանում են գտնվում նաեւ հեղափոխությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող նախկին պաշտոնյաները, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին պետմիրան Պողոսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ալրաղացի Լյովիկ մականվամբ հայտնի Լևոն Սարգսյանը մեղադրվում է դեռ 12 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հապշտակելու նպատակով ավազակային հարցակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցել ընդունելու համար։ Խոսքը 2008-ին Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարցակման մասին է։ Հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հարցակման իրական պատվիրատուն Լևոն Սարգսյանն է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը Հայաստանի դատախազության ուղարկազմի շնորհությունը Լևոն Սարգսյանին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու մասին բավարարել էր մարտին։ Նախկին իշխող հանրապետականի պատգամավորը անցած նոյեմբերին հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր Ռուսաստանում, Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, ապա կալանավորվել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասաց, նախաքննական մարմինն այժմ պատրաստվում է ձերբակալված Սարգսյանին կալանավորելու համար դիմել դատարան։
Այս պահի դրությամբ նախապատրաստում են համապատասխան դատավարական գործողությունները անհրաժեշտ իրականացնելու, մասնավորապես կապված նրան մեղադրանքի առաջադրման հետ, և նաև դրանից հետո արդեն կալանավորում է որպես խափանման միջոց վերահաստատելու։
Ըստ ընթացակարգի, Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանում կարող էր բողոքարկել այդ երկրի որոշումը իրեն Հայաստան արտահանձնելու մասին։ Գոր Աբրահամյանը չի բացառում, որ բողոքարկում եղել է, բայց ըստ ամենայնի Ռուսաստանի դատարանը մերժել է նրան։
Չեմ կարող վստահաբար ասել, իրացրել է այդ իրավունքները թե ոչ, բայց հաշվի առնելով, որ մեր միջնորդությունը բավարարելուց հետո բավականին երթևական ժամանակ անցավ, ենթադրում եմ, որ այո, նա օգտվել է իր այդ որոշումը իր վերաբերյալ բողոքարկելու իրավունքից, իրացրել է այդ հնարավորությունը, և այնուամենայնիվ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության կայացրած որոշումը ուժի մեջ է մտել, ինչի հիման վրա և իրականացվել է այս գործընթացը։
Լևոն Սարգսյանի փաստաբան Աշոտ Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, մասնավորապես ընդունում է արդյոք Սարգսյանը մեղադրանքը, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վայոց ձորի մարզ Ամուսարի հանքը շահագործել փորձող Լիդիան Արմենիա ընկերության և բնապահպանների միջև անհաշտ պայքարը շարունակվում է։ Բնապահպաններն այս հարցում այսօր կարողացան մի փոքր տեղային հաղթանակ տանել, նրանց պահանջներից մեկը Լիդիան Արմենիայի կողմից տեղադրված տնակների ապամոնտաժումը կատարվեց, Ամուսարից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Այս պահին էլ Ամուսար տանող ճանապարհին շարունակվում են վագոն տնակների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Այսօր Ջերմուկ համայնքի որոշմամբ նախ ապամոնտաժվեցին Ամուսարի վագոն տնակները, որոնք որ օգոստոսի 4-ին Լիդիան Արմենիայի պահանջական ծառայության աշխատակիցների կողմից էին տեղադրվել Ամուսար հանք տանող ճանապարհին։ Պահանջական ծառայության աշխատակիցները հեռացել են ակտիվների վագոն տնակները, տեղափոխվել է դիմացի մայթ, այս պահին դիմացի մայթի ակտիվների վագոն տնակները ևս հեռացվում են, ուստի մասնակիցները շարունակում են մնալ տարածքում, սերչյան վագոն տնակների հեռացումը նրանց առաջին պահանջն էր, նրանք նշում են, որ բավարարված են համարում առաջին պահանջի կատարումը, նրանց հաջորդ պահանջն այն է, որ առաջին հեռացվեն նաև պահնոտական ծառայության աշխատակիցները, տեղում ոստիկանական աշխատանքները համակարգող համայնքային ոստիկանապետը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ պահնոտական ծառայության աշխատակիցների հեռացման հետ կապված ինքը ոչինչ մեկնաբանել չի կարող, ինչ մնում է ակտիվիստների մյուս քայլերի, Ձևազի բնակիչ մի քանի օր շարունակ ցույցերին մասնակցող Թեմինե Ենոքյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենց պայքարի հետագա ձևաչափը, իրենց հետագա ուղղությունները դեռ քննարկի են և այդ մասին կհայտարարեն։
Կառավարությունը պիտի շմագը ուժը կորցրած ճանաչի և այս ծրագիրը դադարեցնի։ Մենք հասնելու ենք այդ պահանջին անկախ նրանից, այստեղ ողոքի ակցիաներ կանենք, Երևանում կանենք, ավտոյերտ կանենք, թե ինչ կանենք, այդ համայնքը դեռ կորոշի, բայց ինչ վերաբերվում է մեր մնացած քայլերին, մեր քայլերի գործողությունները քննարկման փուլում են։ Մեր պայքարը չի դադարելու, սա ընդհանրը գործողություն է, սա սկզբունքի հարց է, սա արժանապատվության և մեր օրենքի, մեր երկրի նկատմամբ բիզնես գործնեություն ծավալող ընկերության կողմից օրենքի վերականգնման և մեր արժանապատվության հարգանքի հարցեր։
Ձեր պայքարի մասնակիցներից շատերը որպես գլխավոր պահանջ ձևակերպում են կառավարությունից հստակ դիրքորոշման արտահայտումը։ Հիմա ձեզ համար էական է, որ այդ դիրքորոշումը հնչի, թե որ 2016 թվականի շմագ ուժը կորցրած ճանաչվի և նոր շմագ եզրակացություն կազմի։
Տեսեք, այո, կառավարությանը մենք հորդորում ենք դիրքորոշում արտահայտել, եթե հանկարծ ընկերություն օկտին ընկերության քայլեր կձեռնարկվեն, իրեն կառավարությունը պիտի պատրաստ լինի, որ ամբողջ Հայաստանը կանգնելու է այս ծրագրի դեմ եւ կասեցնելու է գործնեությունը։ Լավ կլինի, որ օրենքի տարին համապատասխան իրավունքի գերակայությունից ելնելով մարդկանց լսելի եւ որոշումների կայացման իրավունքների ոտնահարման փաստերը կառավարությունը հաշվի առնի, նկատի դրանք, որովհետեւ մենք եւ ազգային ժողով եւ կառավարություն եւ նախարարություն ներկայացրել ենք Ամուսարի ծրագրի դադարեցման բոլոր հիմքերը։
Այս շաբաթվա միջազգային գլխավոր նորությունների հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ Լիբանանը։ Երեք շաբթի օրն այստեղ տեղի ունեցած հուժկու պայթյուններն ավելի քան 150 մարդու կյանք խլեցին, խոր քաղաքական և ֆինանսական ճգնաժամում գտնվող երկիրը ավելի քան 15 միլիարդ դոլարի վնաս կրեց։ Նման իրավիճակում աշխարհի տասնյակ պետություններ իրենց աջակցությունն են հայտնում Լիբանանին, և Հայաստանն այս առումով ևս բացառություն չէ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ահավոր վիճակ էր, բորալ, գանչել, ցայներ էի լսում տելեֆոնեն, հերախոսեն, բայց ոչինչ չէի իմանում, ինչ է, ինչ կրնալ լալ։ Երկրորդ զանգը, որը ստացա, արդեն եղբայրս էր, վիդեո կոլ արեցին, սավ դես դունը ինչ է, դես վիճակնիս ինչ է, այսպես կնգարի ամբողջ դունը, և ես դեռ ոչ մեկ բան չեմ հասկանալ, ինչ է բադահել։ Ասեց, որ շատ մեծ բայթում եղավ, չենք գիտեր ինչ է, և մեր վիճակը դես ինչ է։ Հորս նգարեց ամբողջ արյուն լվաց, շատ մեծ շոկի մեջ էին, ուղագի չէին գիտեր ինչ անեն։
Զուլալ Ծատուրյանով երեխաների եւ ամուսնու հետ Բեյրութից Երևան է տեղափոխվել դեռ 3 տարի առաջ, պատմում է։ Բեյրութի իրենց բնակարանը, որտեղ մինչև նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունը ապրել են մայրը, հայրը եւ եղբայրը, գտնվել է նավահանգստից ընդամենը 400 մետրի վրա։ Սարսուրով է հիշում, թե եղբայրը ինչպես էր տեսակապի միջոցով ցույց տալիս, թե ինչ վիճակում են հայտնվել ընտանիքի անդամները։
Մայրս գբորար, հայրս նստած չի գրնար շարժիլ, ամբոչ ոտկերը ինչ եղած է չենք գիտեր, ջնշում են բայթումին, կեդին հասած է, ինքն էլ չի գիտեր ինչպես կեդիններ, ուրեմն մարմինի շատ զորավոր ծավեր ունի և բադրդուկներ ունեցած է, որովհետև աբագիները, որ փշրված են, ամբոչ իր ոտկերուն հասած են։ Թեր շոքի մեջ են, թեր մինչև այս օրը շոքի մեջ են, և անդուն ուղագի, դուն են, հերու են, երկու օր է, այո, օդար չեն, ասկագաններուքով են, բայց չեն գրնար դունը մնալ, որովհետև փողոցի թուրը քանդված է, բաց է, մուտքի թուրը այսինքն, և ամբողջ աբագիները, բաները, բադուհանները չգան, բադուհան գրեթե չգա, գահույք չգա։
Ասում է, հայրը բժշկական օգնության կարիք ունի, սակայն հիվանդանոցները լեփլեցուն են էլ ավելի ծանր հիվանդներով, նրան դեռ ընդունել չեն կարող։ Կառավարությունից ակնկալում են Բեյրութ, Երևան հատուկ չվերթներ կազմակերպել, որպեսզի իրենց հարազատները կարողանան գալ Հայաստան։
Թիմը, որ անդուն մնացած են ուղագի, ես շատ կփափակեմ իրենք ալ իմ հետ, կփագեցանան անշուշ, որ քան եւ միանան ինձի, քան իրենց հայրենիք, և սկսին գյանքի, որովհետև հոն գյանք չի գա այլևս։ Արդեն սկսեր էր աս վայրեջքը վաղուց Լիբանանի։
Իսկ արդյոք կառավարությունը իրականացնելու է Բեյրութ Երևան հատուկ չվերթներ, առայժմ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Վաղը երեկոյան առաջին թռիչքով Երևանից Բեյրութ կուղարկվի 12 տոննա բերով հումանիտար ինքնաթիռը։ Հայաստանի իշխանությունների հիմնական նպատակը առաջին հերթին դեղորայքային աջակցության տրամադրումն է երեք օր առաջ տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից լրջորեն տուժած Բեյրութին։ Նախատեսվում է ևս երկու թռիչք իրականացնել այսօր կառավարությունում վարչապետի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանն ասել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Այս պահին գնում է ապրանքների հավաքագրումը, և երբ որ արդեն վերջնականացված ցուցակը կունենանք, կարծում եմ մենք ունենալու ենք մոտավորապես մինչև 12 տոննա բեր առաջին թռիչքով, որը պետք է տեղափոխվի Լիբանան։ Լիբանան են նաև գնալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, որպիսի ընդհանուր առմամբ ծանոթանան տեղում իրավիճակին, ինչպես նաև հասկանան այլ ինչ միջոցների կարիք կա, ինչպես Լիբանանի կառավարությանը աջակցելու, այնպես էլ տեղի հայ համայնքին։
Ինչու կառավարությունը ավելի վաղ օգնության ձեռք չմեկնեց, պարզաբանում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։
Այն հենց առաջին իսկ պայից պայթումից հետո օգնության ձեռք է մեկնել եւ ասել է ինչ անենք, ուղարկենք փրկարարներ, ինչ որ պետք է ուղարկենք։ Մենք որքան ես հասկացա, մերժում ենք ստացել, որովհետեւ օրինակ իսկ ինչու է Թուրքիան ուղարկել, Ռուսաստան ուղարկել, նույն հարցը ես եմ տալիս։ Պարզվում է, որ նրանք եկել են իրենց բուլդոզերներով, իրենց կրաններով, իրենց ծանր տեխնիկայով, որոշ բաներ, որ մենք չունենք, դրա հնարավորությունը պարզապես մենք ունեցել, բայց դիմում մենք մեր կողմից համենայն դեպս առաջարկը եղել է, մեր կողմից նաև առաջարկ եղել բժիշկներ ուղարկելու։
Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիճակն աննախադեպ ծանր է։ Հայ համայնքում 13 զոհ եւ 250 վիրավոր կա, թիվը սակայն փոփոխվում է, քանի որ կան անհետ կորածներ և ծանր վիրավորներ, ասում է Բեյրութում հրատարակվող ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։
Նման դարողությամբ, նման ուշքությամբ և նման ծանր հետևանքներով այսպիսի հզոր երկրաշարժի համազոր պայթյունը որևէ ձևով ականատես չէին եղած, չէին գաբրած, ուրեմն դակավին ցնցումնային ասոցիացիան դակ ենք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ երեքշաբթի օրը Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունները մեկ անգամ ևս բացահայտեցին անլուծելի թվացող խնդիրների այն կծիկը, որ առկա է Լիբանանում տասնամյակներ շարունակ, ընդամենը 10,000 քառակուսի մետր տարածություն ունեցող երկրում տասնյակ կրոնական և էթնիկ խմբեր կան, առկա են ուժի և իշխանության բազմաթիվ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կենտրոններ։ Դրա հետևանքն էլ կենտրոնական իշխանության թուլությունն է, ինչն էլ իր հերթին նմանաղետների է հանգեցնում։ Այս ամենի ֆոնին պատահական չէ, որ երեկ Բեյրութ ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարում էր, Լիբանանը արմատական բարեփոխումների կարիք ունի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Տասնամյակներ շարունակ Լիբանանը ապրել է քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում և ակամա ներքաշված է եղել արաբ-իսրայելյան արյունալի հակամարտության մեջ, բայց այսպիսի արհավիրք չէր տեսել։ Առաջիորեն մեկ վարկյանում հսկայական պայթյունը ոչնչացրել է Բեյրութի նավահանգիստը և վարչական շրջանի զգալի մասը։ Զոհվել է մոտ 150 մարդ, 5000 բնակիչ տարբերաստիճանի վնասվածքներ են ստացել, կան ավերակների տակ մնացած մեծ թվով մարդիկ, հարյուրավոր մեծ ու փոքր հիմնարկներ բարի զբունի իմաստով հոդս են ցնդել։ Մեկ վարկյանում գրեթե 300,000 բնակիչ անօթևան է դարձել, կան զոհեր և վիրավորներ, ունեցվածքի զրկվածներ նաև հայ համայնքի շրջանում։ Սարսափելի պայթյունը այնքան հզոր էր, որ դրա արձագանքը հասել է Բեյրութից 250 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կիպրոսի մայրաքաղաք Նիկոսիա։ Տարբեր մշակույթների կրող կենսախինդ մարդկանցով բնակեցված Բեյրութը գեղեցիկ ճարտարապետության և զարմանալի ազատ մթնոլորտի ու հետաքրքիր արվեստի համար նախկինում անվանել են մերձավոր արևելքի Փարիզ, իսկ այսօր այն կարծես մերձավոր արևելքի Հիրոշիման է։ Բեյրութի նավահանգստի պահեստում ամոնիումի նիտրատի պայթյունը վերջինն էր Լիբանանի դժբախտությունների շարքում։ Տարիներ առաջ սկսվել է քաղաքական և տնտեսական ծանր ճգնաժամը, բնակիչների եկամուտները կտրուկ նվազել են, լիբանանցիներն ասում են, թե կոռուպցիան և անպիտան ղեկավարները խժռել են մարդկանց փողերը։ Բեյրութում գրեթե ամեն օր խափանվել է հոսանքի մատակարարումը, մարդիկ ժամերով հերթ են կանգնել հացի ու ամենատարական առաջին անհրաժեշտության ապրանքի համար, իսկ այս տարեսկզբից այդ բոլոր անախորժություններին գումարվել է կորոնա վիրուսը։ Այսպես է մղձավանջը նկարագրում մի անանուն Բեյրութցի։ Ինչ պետք է զգամ։ Թվիտերում գրում են, թե մենք Լիբանանում վերապրեցինք պայթյունը, ամեն անգամ մի դժբախտություն, անցյալ տարի անտարային հրդեհներն էին, հետո հեղափոխությունը, տնտեսական ճգնաժամը, այս վիրուսը, սա կյանք չէ, հիմա էլ պահեստը, եթե պայթել է, պրոբլեմ է, եթե պայթեցրել են, մեկ ուրիշ պրոբլեմ է, էլ ոչինչ չես զգում Լիբանանում, էլ որևէ բանի համար չես կարող տխրել, սա է մեր երկիրը, այսպես ենք ապրում, ասել է ընկճված երիտասարդը։ Լիբանանցիները ամիսներ շարունակ բողոքի ցույցեր են անցկացրել, պահանջել են պայքար կաշառակերների դեմ, աշխատատեղեր, արդարություն, մինչդեռ տարիներ շարունակ նավահանգստում թաքնված չարիքը սպասել է այս սև ժամին։ ամոնիումի նիտրատ, դա փաստորեն դանդաղ գործողության ռումբ էր, որը մի օր պետք է պայթեր, եւ հիմա հուսահատված զայրացած լիբանանցիները ուզում են իմանալ, թե ինչու են այդ վտանգավոր նյութը բեռնատար նավով հասցրել նավահանգիստ եւ պահել, խախտելով անվտանգության բոլոր կանոնները։ Տասնյակ չինովնիկների նկատմամբ տնային կալանքի որոշում է ընդունվել։ Ռոյթրը գտել է Բորիս Պրոկոշևին, ով տարիներ առաջ այդ չարաբաստիկ նավի նավապետն էր։
350 тонн и 2750 мешков. Каждый мешок по тонне.
А что это за груз был?
Нитрат и аммония.
2750 տոննա, 2750 պարկ, ամեն պարկում 1 տոննա, բարձր խտության ամոնիումի նիտրատ, եթե բեռը վտանգավոր էր, երանի այս նավը խորտակվեր, կամ էլ պետք էր նավը քարշ տալով հեռացնել, տանել այլտեղ, վաճառել բեռը, եթե ժամանակին իմանայի այն, ինչ հիմա գիտեմ, ես այդ նավը չէի բարձրանա, ասել է Պրոկոշևը։ Բեռնատարը Ռուստավիում արտադրված ամոնիումի նիտրատը 2013-ին պետք է փոխադրեր Մոզամբիկ պայթուցիկների գործարան, ճանապարհին խարիսխը գցել Բեյրութում, հետո իրավական խնդիրներ են ծագել, լիբանանցիները նավի վրա կալանք են դրել ամիսներ շարունակ, անձնակազմը մնացել է նավահանգստում, օգնություն է խնդրել։ Նավի սեփականատերը Ոման Իգոր Գրեչուշկինն է, ով հիմա ապրում է Կիպրոսում։ Նիտրատը նավից փոխադրել են նավահանգստի պահեստ, անձնակազմին թույլատրել են տուն վերադառնալ, իսկ դատարկ նավը ըստ պաշտոնապես դեռ չհաստատված տեղեկությունների 2018-ին խորտակվել է հենց Բեյրութի նավահանգստում։ Միջազգային համայնքից առաջինը Բեյրութի ողբերգությանն է արձագանքել Ֆրանսիան։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստովանել է, որ դժբախտության պատճառի մասին ստույգ տեղեկություն չունի։
Et aussi que le doute ne s'installe. Donc je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai aucune information au-delà de ce que vous savez.
Չգիտեմ ավելին, քան հայտնի է հանրությանը։ Մեզ անհրաժեշտ է բաց և թափանցիկ միջազգային հետաքննություն։ Չի կարելի որևէ բան թաքցնել, չի կարելի կասկածների տեղ թողնել։ Ուստի հիմա գիտեմ այնքան, որքան գիտեք դուք, ասել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Առաջիկայում Ֆրանսիան ինքնաթիռներով և նավերով մարդասիրական օգնություն կհասցնի Լիբանան։ Բժիշկների թվում առաջիններից է Լիբանան ժամանել Բժիշկներ առանց սահմանների ֆրանսիական կազմակերպության թիմը, որի ղեկավարը ծագումով հայ Մեգո Թերզյանն է, նա ազգականներ ունի Լիբանանում։
But then the second reaction was first to know what is the situation of our
Որպես լիբանանցի ես շանթահարված էի։ Առաջինն ինչ ուզում էի անել, զանգահարել ընտանիքիս, որը աղետի վայրից ոչ հեռու է բնակվում, բայց հետո զգացի, որ նախ պետք է պարզենք, թե ինչ է կատարվել երկրում, ինչ վիճակում են մեր բժիշկները, ինչ արտակարգ միջոցներ ենք ձեռնարկելու այս պայմաններում աշխատելու համար, ասել է Մեգո Թերզյանը։ Երևանի բժշկականի նախկին ուսանող Ֆրանսիայի բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության նախագահ Թերզյանի համոզմամբ Լիբանանը կարող է հաղթահարել այս ողբերգությունը։ Չնայած դժվարություններին, այդ մեծ դժբախտությանը ես եւ գործընկերներս լավատես ենք, հուսով ենք, որ լիբանանցիները կկարողանան դիմագրավել, ասել է Թերզյանը։ Լիբանանին հիմա տասնյակ պետություններ են օգնում։ Առաջատարը այդ երկրի հետ պատմական կապեր ունեցող Ֆրանսիան է։ Նախագահ Մակրոնը նույնպես հավատում է Լիբանանի ապագային։ Նրա համոզմամբ այս մղձավանջը վերապրելու համար քաղաքական կամք է պետք, անհրաժեշտ է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, բարեփոխել էներգետիկան, ապահովել բանկային համակարգի թափանցիկությունը, կենտրոնական բանկում աուդիտ անցկացնել։ Այդ դեպքում միջազգային համայնքը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը, ՄԱԿ-ը, միջազգային այլ կառույցներ եւ պետություններ անվերապահորեն կօգնեն Լիբանանին։
Il faut justement que des initiatives politiques fortes soient prises pour lutter contre la corruption, pour imposer la transparence.
Սարսափելի պայթյուն որոտաց Լիբանանի հուսահատության լանջին եւ կիսեց ժամանակը օգոստոսի 4-ից առաջ եւ հետո։ Լիբանանը արթնացավ ուժասպառ ու վերքերով պատված, բայց չնայած դրան ես հավատում եմ, որ Լիբանանը կհառնի։ Այդպես էր անցյալում, Լիբանանը ունի ոտքի կանգնելու ուժը, ասել է Մակրոնը։
<Sess->
ծրագրի այս հատվածում էլ 2020 թվականի գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակն ակնհայտ դրական միտումները արձանագրում գրեթե ամեն օր նվազում է հիվանդացածների թիվը, օրեցօր ավելանում են նաև ապակինվածներն։ Այսօր օրինակ առաջին անգամ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում բուժվողների ցուցանիշը 7000-ից քիչ է, ինչն էլ իր հերթին զգալիորեն թեթևացնում է այն ճնշումը, որ գարնանից առկա էր Հայաստանի առողջապահական համակարգի վրա։ Մանրամասները ներկայացնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Հայաստանում վերջին մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 166 նոր դեպք, առողջացել է 452 մարդ, մահվան դեպքերը 5-ն են, մահացած պացիենտները 46-ից 89 տարեկան են եղել։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մարտից ի վեր կորոնավիրուսից 777 մարդ է մահացել, եւս 228 մահվան դեպք արձանագրվել, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդություն պատճառով։ Այսպիսով, առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում ընդհանուր դեպքերի թիվը հասնում է 39,985-ի, որոնցից 32,008-ը առողջացած։ Այժմ տանը կամ հիվանդանոցում փաստացի բուժում է ստանում 6,972 պացիենտ, թեստավորումների ընդհանուր թիվը կազմում է 172,994, որից 1,394-ը արվել է վերջին 24 ժամում, նախորդ օրն արվել է ավելի շատ 1,589 թեստ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Լիլիթ Բաբախանյանը ազատությանը փոխանցեց, ցուցում ունեցող բոլոր քաղաքացիները թեստավորվում են։
Ես կարող ասեմ, որ վերջին օրերին մի քիչ ավելի չի, բայց միջինում արվում է 7500 թեստավորում, կախված դիմելության
Նախարարությունից տեղեկացնում են, այս պահին հոսպիտալացման սպասող քաղաքացիներ չկան։ Նոր դեպքերի նվազմանը զուգահեռ կրճատվել է այն բուժհաստատությունների թիվը, որոնք բուժում էին COVID-19-ով վարակվածներին։
5-ը արդեն չէ սպասարկում, առաջ 20-ն էր, բայց արդեն քանի օր է, ու քանիսը արդեն էլ չեն սպասարկում։ Եվ Երևան, եւ Մարզերում այս պահին 15-ն
են։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցի կարծիքով վարակի նվազման միտում կա, բայց դա չպետք է զգոնության նվազման պատճառ դառնա, քանի որ դեռ վաղ է ասել, որ համաճարակը մարում է։ Ասում է, դրական միտում ավելի շուտ ձեռնարկված հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունք է։
Այդ օբյեկտիվ պետք է լինենք եւ դիմակների կրումն ավելի, ուրեմն դարել կարգապա ավելի ակիրարվում եւ մյուս բոլոր բաներն են ավելի կարգապա։ Եվ նույն այդ հանգստյան վայրերում ես վստահ եմ, որ բավականին հետ ամուտ են լինում նման պահանջների կատարմանը։
Արտակարգ դրության պարեր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նախորդին հայտարարել էր, որ մարտից հայտարարված եւ օգոստոսի 12-ին ավարտվող արտակարգ դրությունը եւս մեկ եւ հավանաբար վերջին անգամ մեկ ամսով կերկարաձգվի, սակայն եական փոփոխություններ կկատարվեն։ Իշխանությունները կվերանայեն օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի հնարավորությունը, ապրանքների արտահանմանն առնչվող հանրահավաքների եւ հանրային միջոցառումների անցկացման հարցերը։ Սահմանափակումների մեղմացումները նոր բռնկման կարող են հանգեցնել հետաքրքրվեցինք Նունե Բակունցից։
Այն ինչ որ մեղմացվելու կամ այն գործողությունները, որոնք վերաբացվելու են, նրանք վերաբացվելու են նոր պայմաններով, կանխարգելիչ միջոցառումներով, որոշակի իրենց գործունեության ձևի, չգիտեմ, այդ իրականացման փոփոխություններով, որոնք նվազեցնեն կամ չեզոքացնեն վարակի տարածման ռիսկը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցած գիշեր հատեց 19 միլիոնի շեմը, չի բացառվում սակայն, որ վարակակիրների իրական ցուցանիշներն անհամեմատ ավելի բարձր են, դրա հավանականությունն այնքան էլ փոքր չէ, եթե հաշվի առնենք օրինակ այն սկանդալը, որ ծագեց մեր հարևան Իրանի շուրջ։ Անկախ աղբյուրներն այս շաբաթ պնդում էին, որ Թեհրանը մի քանի անգամ նվազեցրել է վարակի տարածման վիճակագրությունը։ Նմանատիպ սկանդալ է հասունանում նաև մեր մյուս հարևան երկրում, Թուրքիայում, որտեղ ի դեպ կորոնավիրուսի տարածման հիմնական օջախներից մեկն է դարձել երկրի խորհրդարանը։ Մեր տարածաշրջանում տիրող համաճարակաբանական կացությունն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
320 000 վարակակի շուրջ 18 000 մահ համաճարակի այս ցուցանիշներով Իրանն առաջինն է տարածաշրջանում։ Ըստ առողջապահության նախարարության երկրում 7 րոպեն 1 կորոնավիրուսից ևս 1 մարդ է մահանում։ Ավելի քան 2 ամիս է օրական վարակի 2000-ից 2500 նոր դեպք է գրանցվում։ Ընդ որում սրանք պաշտոնական թվերն են։ Անկախ աղբյուրները միջդեռ պնդում են, թե ճգնաժամն ավելի խորն է։ Հիմնվելով անանուն աղբյուրների ստացված փաստաթղթերի վրա BBC-ն է շաբաթ հատուկ հետաքննություններ հրապարակել, ըստ որի վարակակիրների և մահացածների թիվն Իրանում կարող է 2-ից 3 անգամ ավելի բարձր լինել։ Նույնն են փաստում նաև տեղից ազատության իրանական ծառայությանն ուղարկված տեսանյութերը։ Թեհրանից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քարաջիի բնակիչներից մեկը մատնացույց է անում քաղաքում փորված նոր գերեզմանները, մյուսը վարակված ընկերոջն է հիշում։
Հաճախ կորոնավիրուսից մահվան դեպքերը գրանցվում են որպես ուղեղի սրտի կաթված կամ այլ հիվանդության հետևանք։ Իշխանությունները իրական վիճակագրությունը չեն բացահայտում։ Վերջերս ընկերս ամուսնացավ, հարսանիքի հաջորդ օրն իսկ պարզվեց, թե ինքը թե կինը կորոնավիրուսով են վարակվել։ Կերոջս հիվանդանոց տարան, բայց կնոջը չընդունեցին, քանի որ անգամ միջանցքներն էին մահճակալներով լի։
Էլ ավելի մտահոգիչ է տնտեսության վիճակը, որն առանց այդ էլ կանգնած էր լուրջ խնդիրների առջև ամերիկյան պատժամիջոցների և նավթի աննախադեպ գնանկման պատճառով։ Մի քանի ամիս է ազգային արժույթը, ռիալը կտրուկ անկում է արձանագրում, գործազրկությունն
ավելանում։
Ասում են գնացեք, տանը բուժվեք, բայց ինչպես, մեր հաճախորդներից մեկը ստիպված էր օդափոխության սարք վարձակալել $240, մորն էր պետք, իսկ հասարակ թոշակառուն որտեղից տա այդքան գումար։
Համաճարակի պատճառով զգալի կորուստներ է կրում նաև Թուրքիայի տնտեսություն առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտը։ Անցած տարի միայն երկիր 45 միլիոնից ավելի զբոսաշրջիկ էր այցելել, բյուջեին բերելով շուրջ $34 միլիարդ եկամուտ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում միջդեռ եկվորների թիվը կրճատվել է 75%-ով։ Անկարան հիմա պահուստներն է մաշում, օրերս գրել է բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ը մանրամասնելով։ Կառավարությունը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է ներարկում ներքին շուկա պահելու ազգային արժույթը, և չնայած այդ հսկայական ջանքերին, լիրան այսօր կրկին ռեկորդային անկում է արձանագրել դոլարի նկատմամբ, էլ ավելի խորացնելով մտահոգությունները։ Եթե զբոսաշրջության ոլորտն ու տնտեսության մյուս ճյուղերը արագ չվերականգնվեն, կստացվի, որ պահուստային այդ միջոցները զուր են ծախսվել, փաստում է հեղինակավոր պարբերականը։ Արագ վերականգնման նշաններ, սակայն, դեռ չեն երևում։ Նախագահ Էրդողանը կառավարության հետ ամեն կերպ փորձում է օտարերկրացիներին համոզել, թե ամբողջովին վերահսկում է համաճարակային իրավիճակը։ Մասնագետներից շատերը, սակայն, ճիշտ հակառակն են պնդում։ Անկարայի բժշկական պալատի գլխավոր քարտուղար Ալի Քարակոչը օրերս Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել էր, հիվանդանոցները լիքն են, վերակենդանացման բաժանմունքներում տեղ չկա, և նույնիսկ թոքաբորբով հիվանդներին ստիպված տուն են ուղարկում։ Թուրքիայի կառավարությունը նախորդին պաշտոնապես հերքել էր սեփական երկրում աշխատող մասնագետների այդ պնդումները։ Նույն օրը, սակայն, Գերմանիայի առողջապահության նախարարը հայտարարել էր, երկրում վարակի ավելացող դեպքեր են արձանագրվում այն անձանց մոտ, ովքեր վերադառնում են Թուրքիայից և Բալկաններից, ուստի նրանց համար կգործեն նոր սահմանափակումներ։
Այսուհետ յուրաքանչյուր ոք, ով կմտնի Գերմանիա բարձր ռիսկայնության գոտիներից, պետք է ժամանելիս իր հետ բերի առնվազն 2 օր առաջ արված թեստի պատասխանը կամ 2 շաբաթով մեկուսանա։
Փաստացի Բեռլինում սահմանված այս կանոնները կարող են նոր հարված հասցնել Թուրքիայի առանց այդ էլ կաթվածահար եղած զբոսաշրջության ոլորտին, քանի որ անցած տարիներին գերմանացիները երկրորդն էին այդ երկրում հանգստացողների շարքում ռուսներից հետո։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի և էներգակիրների գնանկման պատճառով կառավարությունը ստիպված էր վերանայել և կրճատել պետբյուջեն։ Խորհրդարանն այսօր ընդունել է ֆինանսական փաստաթղթի նոր տարբերակը, ըստ որի այս տարի կկրճատվեն գիտության, կրթության և սոցիալական ոլորտի ծախսերը։ Բյուջեի դեֆիցիտն էլ վերջին տարիների մեջ առաջին անգամ կկազմի մոտ $2 միլիարդ։ Երեք նախագահ Ալիևն այս հարցով խորհրդակցություն է անցկացրել կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչների հետ, հարկամարելով մի քանի անգամ ընդգծել իշխանությունների արձագանքը մինչ օրս եղել է ճիշտ, թիրախային և միայն հանուն ժողովրդի։
Koronavirusa qarşı mübarizə işində müsbət dinamika müşahidə olunur.
Koronavirusi dəm paykarum dərəkan mitum e nəqatvum, inçə tüylə talis pastel, vor minçorəs zərnarkvaz bolor kaylərə yəgələ nərçünavət, ciş jamanakin, hənc dərən çnoriv el iraviçakə mənumə verə asqoğucyan nərko.
Արևմտյան կառույցները մինչդեռ այդ թվում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն ու Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քննադատում են Ալիևի վարչակազմին համաճարակի դեմ պայքարի պատրվակով ընդդիմադիր տասնյակ գործիչների և ակտիվիստների ձերբակալելու ու ճնշելու համար։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, Ալիևը դեռ մարտին էր հրապարակավ զգուշացրել համաճարակային այս իրավիճակում թշնամիների և 5-րդ Շարասյան մեկուսացումը դառնալու է պատմական անհրաժեշտություն։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ամենալավ արդյունքը ըստ պաշտոնական տվյալների առայժմ գրանցվել է Վրաստանում։ Մինչ օրս վարակվել է մոտ 1200 մարդ, մահացել 17-ը։ Այստեղ էլ սակայն 3 թեժ քննարկումներ են սկսվել, երբ վարչապետ Գյորգի Գախարյան հայտարարել է, թե կառավարությունը մտադիր է երկարաձգել բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական աջակցությունը, այդ թվում փոխհատուցել էլեկտրաէներգիա և կոմունալ ծառայությունների վարձը առաջիկա նոյեմբերից մինչև փետրվար։ Այդ նպատակով բյուջեից կծախսվի մոտ 130 միլիոն դոլար։ Ընդդիմությունը միջդեռ կառավարության հոգատարությունը բոլորովին այլ տեսանկյունից է դիտարկում։ Սա պարզ ընտրակաշարք է հոկտեմբերին կանալի քաղաքական ընտրությունների շեմին, հայտարարել է ընդդիմադիր Միացյալ Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուս, երկու օրից այստեղ նախագահական ընտրություններ են և արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ դարձել ենք վերջին 25 տարիների թերևս ամենադրամատիկ բելարուսական ընտրարշավի ականատեսը։ Դեռ երբեք բելարուսական ընդդիմությունը նման մարդաշատ հանրահավաքներ չէր անցկացրել։ Դեռ երբեք Լուկաշենկոին հաղթելու իրական շանս չէր ունեցել կին թեկնածուն, որին ընդամենը մի քանի ամիս առաջ որևէ մեկը չէր էլ ճանաչում, և դեռ երբեք ընտրություններից առաջ այսքան վատ չէին եղել Մոսկվայի և Մինսկի հարաբերությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ցանկանում է առաջիկա կիրակի օրը 6-րդ անգամ ստանձնել երկրի ղեկավարի պաշտոնը, հայտարարել է, որ ընտրություններում պարտվելու դեպքում չի լքի Բելարուսը։
Но бежать я никуда не побегу.
Украинացի լրագրող Դմիտրի Գորդոնին տված հարցազրույցում Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդը նաև հայտարարել է, թե իր երկրի դեմ զինված ագրեսիայի դեպքում կրակելու հրաման կարձակի։
Что у нас на улицах стрелять начнут, я не представляю этого.
Լուկաշենկո միևնույն ժամանակ հավելել է, թե պատրաստ չէ պատկերացնել նման տեսարան Մինսկի փողոցներում, կրակոցներ ինչպես բողոքի ակցիաների մասնակիցների վրա, այնպես էլ նրանց կողմից, սակայն եթե իրադարձությունները զարգանան նման սցենարով, ապա պատրաստ է կոշտ արձագանքել։ Բելարուսի ղեկավարը կրկին հաստատել է Ռուսաստանի հասցեին մեղադրանքները, պնդելով, որ դաշնակից Մոսկվա միջամտում է բելարուսական ընտրություններին և բելարուսի իշխանություններին հայտնի է, թե ինչ հանձնարարությամբ են իրենց երկիր ժամանել Մինսկում ձերբակալված 33 ռուսաստանցիները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այդուհանդերձ մանրամասներ չի նշել, փոխարենը վերստին հայտարարել է, թե իր ձերբակալված մրցակից Վիկտոր Բաբարիկոն և մեկ այլ, այդպես էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից չգրանցված ընդդիմադիր թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն ռուսաստանյան նախագիծ են։ Իդեպ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների ձերբակալությունների մասին, առանց հստակեցնելու նրանց ինքնությունն ու ձերբակալության պատճառները, միայն նշել է, որ աշխատում են ամերիկյան պետքարտուղարությունում։ Մինսկում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն առայժմ չի արձագանքել։ Բելարուսի նախագահի այս հայտարարությունները հնչում են ընտրություններից հաշված օրեր առաջ։ Նախընտրական այս քարոզարշավը Լուկաշենկոյի քառորդարյա իշխանավարման թերևս ամենածանր քաղաքական շրջանն էր։ 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բախվել է կոշտ դիմադրության։ Նա շարունակաբար պնդում է, որոշ երկրներ իր դեմ դավեր են նյութում, ցանկանալով ազատվել իրենց։ Բացի այդ, կտրուկ անկում է արձանագրել նրա երբեմնի բարձր վարկանիշը, փոխարենը մեծ ժողովրդականություն են վայելում 3 ընդդիմադիր կանայք, ովքեր ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից զրկված իրենց ամուսինների փոխարեն են ձեռնոց նետել երկրի առաջնորդին։ Այս երիակի հավաքները դարձել են երկրում ամենամարդաշատ միջոցառումները վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Ավանդույթի համաձայն, այս քարոզարշավն էլ ուղեկցվում է ընդդիմադիրների ձերբակալություններով։ Նախորդին Բերման են ենթարկվել Մինսկի կենտրոնում տեղի ունեցած պետական տոնախմբության կազմակերպիչները, ովքեր միջոցառման ընթացքում հնչեցրել են Վիկտոր Ցոյի փոփոխություն երաժշտական կատարումը։ Նույն վայրում եւ նույն ժամին ավելի վաղ նախատեսված էր ընդդիմադիր Թեկնացու Սվետլանա Տիխանովսկայայի նախընտրական հանդիպումը, որը իշխանություններն արգելել են քաղաքային տոնախմբություն կազմակերպելու պատրվակով, որին սակայն մասնակցել են հիմնականում ընդդիմության աջակիցները։ Հնչյունային վահանակի պատասխանատուներին դատարանը այսօր 10-օրյա ազատազրկման է դատապարտել։ Ձերբակալություններն այսօր այդքանով չսահմանափակվեցին։ Մինսկում գտնվող նախընտրական տեղամասում ձերբակալվել է նախագահի ընդդիմադիր Թեկնածու Սերգեյ Չերեչնյայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Նիկոլայ Լիսենկովը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրներին նա մեղադրվում է չթույլատրված հավաք կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմադիր Թեկնածուի նախընտրական շտաբից հայտարարել են, թե գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ միջոցառման մասին է խոսքը։ Երեկ էլ հիշեցնենք, Մինսկում բերման էր ենթարկվել առաջատար ընդդիմադիր Թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մարիա Մորոզը։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Գյումրի։ Լայնածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքները Հայաստանի հյուսիսում շարունակվում են, միայն Շիրակի մարզում ճանապարհների շինարարության վրա այս տարի պետությունը շուրջ 20 միլիարդ դրամ է պատրաստվում ծախսել, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Թեև Շիրակի մարզում այս տարի ճանապարհաշինական բավականին մեծ ծրագիր է իրականացվում, սակայն տեխնիկան լռում է հյուսիս-հարավ-մայրուղու Գյումրի Թալին հատվածում։ Կապալարու Սինոհիդրոկորպորեյշն կազմակերպության ներկայացուցիչները փակ սահմանների պատճառով այդպես էլ չեն կարողացել Չինաստանից Հայաստան հասնել։ Արդեն որոշվել է, որ Թալին-Գյումրի ճանապարհահատվածը բետոնի փոխարեն ասֆալտապատվելու է։ Փոխանցեց մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Չատուր Խնձրցյանը։
Վերափոխվել ամբողջությամբ Թալին-Գյումրի ճանապարհահատվածը, բետոնային ծածկույթը ամբողջությամբ վերափոխվել է ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի, դա արդեն իսկ նախագծանախաշում են բացատրելով փոփոխվել։ Դայժան չի, մեր ճանապարհների կլիմայական պայմաններից ելնելով ավելի շահավետ է շահագործել, կամ ասենք բետոնային ծածկույթ ունեցող ճանապարհ։
Կառավարությունը հյուսիս հարավ մայրուղու պատճառով ստեղծված դժվար ու ծանրաբեռնված երթևեկությունը թեթևացնելու նպատակով հիմնանորոգման աշխատանքներ է տանում Գյումրի շրջանցող երկու ճանապարհների վրա՝ մեկը Ապարանով, մյուսը Արմավիրով։ Խաչատուր Խնձրցյանն ասում է, որ այս տարի մարզում 22 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ կիրականացվեն, գումարը նախորդ տարվա համեմատ 10 միլիարդ դրամով ավելին է։
Մարզում 2020 թվականին կիրականացվի առնվազն 22 միլիարդ 600 միլիոն դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ։ Այս պայմանությամբ հիմնական աշխատանքները սկսվել են 4 միլիարդ դրամ հատկացված պետական բյուջեից, դրան տանուր 28.5 կիլոմետր է։ Եվս 2.5 կիլոմետր միջին նորոգման աշխատանքներ իրականացում 30 կիլոմետր, ու 66 ծրագրերով 15 համայնքների ընդհանուր 1.6 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ կատարվել։
Ճանապարհաշինական այս ծրագրի ավարտից հետո մարզում դժվարանցանելի ու հիմնանորոգման ենթակա, քանի կիլոմետր ճանապարհ դեռ կմնա, հետաքրքրվեցինք մարզպետարանի պաշտոնյայից։
Մենք մարզում ունենք շուրջ 829 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհատվածներ, որից շուրջ 300 կիլոմետր այս պահին դեռ վատ վիճակում ունեն ճանապարհները, այսինքն ավազակոպչային ծածկույթով են եւ որոշ հատվածներում նաեւ դժվարանցանելի են երթևեկության տրանսպորտային միջոցների համար
Անցած տարի Գյումրի Վանաձոր ճանապարհահատվածում նորոգման աշխատանքներ էին իրականացվել։ Մի քանի ամիս անց որոշ հատվածներում ասֆալտը արդեն քանդվել է։ Ըստ Խնձրցյանի, մասնագետները փորձում են հասկանալ պատճառը։
Հանձնարարվել է և շինարարին, և նախագծային կազմակերպությանը շուտապույտ ուսումնասիրել պատճառները և պարզվի, թե ինչուց է ամբողջությամբ վերականգնվել։ Այո, քանի որ ճանապարհը կնվում է երաշխիքային սպասարկման տակ, կապալարում պարտավոր է իր միջոցներով իհայտ եկած թերությունները վերացնել, եթե տա կապալարոյի մեղքով։ Իսկ եթե կապալարոյի մեղքով չէ նախաշվային փաստաթղթեր կազմող մեղքովը, բնական է արդեն իսկ այդ մեղքի բաժինը կանցնի դեպի նախաշվային կազմակերպություն։ Տվյալ պահին հանձնարարվել է կապալարոյին իր միջոցներով իրականացնելու այդ աշխատանքը։
Լիսի հիմնադրամի միջոցներով հիմնանորոգված Գուսանագյու խորում ճանապարհը ռուսական զինվորական ծանրզին տեխնիկայի տեղաշարժի պատճառով քայքայվել ու շարքից դուրս է եկել։ Ճանապարհի այդ հատվածն այս տարի հիմնանորոգվում է, իսկ ահա նույն ռուսական զինվորական տեխնիկայի պատճառով շարքից դուրս եկած Փանիկ գյուղի ճանապարհները հավանաբար հաջորդ տարի կնորոգվեն։
12.8 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատվածը նույնպես նախնական ընդգրվել է ճանապարհաշինական 2021 թվականի ծրագիր։ Այս պայմանությամբ նախագծային աշխատանքներ են իրականացվում մեր ճանապարհներին, եթե ֆինանսական միջոցները բավարարեն, ուրեմն այդ ճանապարհատվածները հաջորդ տարի անպայման կընդգրվեն ճանապարհաշինական ծրագիր։
Խաչատուր Խնձրցյանի փոխանցմամբ մարզային իշխանությունները հաջորդ տարվա համար ավելի մեծ ճանապարհաշինական ծրագիր են պատրաստվում ներկայացնել կառավարությանը։
Եթե ամբողջությամբ ծրագիրը հաստատվի, մարզում կիրականացվի շուրջ 70 կիլոմետր արտեր երկարությամբ նույնիսկ pedagogan, հանրապետական եւ տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի ворթը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այս քոնն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։